Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings apstiprināja Latvijas kredītreitingu A+ līmenī, saglabājot stabilu nākotnes novērtējumu. Aģentūra atzinīgi novērtējusi valdības operatīvu un efektīvu rīcību, ierobežojot COVID-19 izplatību Latvijā un īstenojot būtiskus pasākumus ekonomikas atbalstam. Pateicoties stingrai fiskālajai disciplīnai pirms COVID-19 uzliesmojuma un valsts parāda līmenim, kas ir viens no zemākajiem eirozonā, valdība ir nodrošināta pietiekama fiskāla elastība, lai atbalstītu ekonomiku pašreizējā situācijā, minējusi kredītreitingu aģentūra. Ministrijām uzdots turpināt izdevumu pārskatīšanu un efektivizēt darbību. Pagājušajā nedēļā valdība uzklausīja Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par ministriju izdevumu pārskatīšanas rezultātiem. Pārskatot izdevumus ministrijās nākamajam gadam rast finanšu resursi 53,6 miljonu eiro apmērā, no kuriem 13 miljonu eiro tiks novirzīti kopējās fiskālās telpas uzlabošanai, savukārt 40,5 miljoni ministriju aktuālajām prioritātēm. Turpinoties Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācijai, šogad slēgta viena Rīgas Lastādijas pamatskola, kuras telpas nodotas Andrei Pumpur Rīgas 11. Pamatskolas sākumskolas mācību procesu nodrošināšanai. Šogad vairākām skolām mainīts arī izglītības tips. Viena Rīgas skola ieguvusi valsts gimnāzijas statusu, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, un palielināts arī to Rīgas skolu skaits, kas īsteno iekļaujošo izglītību. Šobrīd tādas ir 25. Rīgas izglītības iestāžu remonto šogad būs ieguldīti gandrīz 50 miljonu eiro, informē Rīgas domas īpašuma departamentā. No tiem puse ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, kas paredzēts izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Lielākie būvniecības darbi noritēja Rīgas klasiskās gimnāzijas, Rīgas Zolitodes gimnāzijas un Rīgas Angļu gimnāzijas ēkās, kur pie skolām tika izbūvētas jaunas piebūves un dabaszinību korpusi ar jaunām laboratorijām. Vācijas lidostās šogad jūlijā apkalpoti nedaudz mazāk kā 4,9 miljonu pasažieru, kas ir aptuveni piektā daļa no pērn šajā periodā apkalpoto pasažieru skaita. Šis kritums, protams, tiek skaidrots ar koronavīrus pandēmijas negatīvo ietekmi. Visbūtiskāk ietekmēti starpkontinentālie lidojumi pasažieru skaitam tajos sarūkot par 93,5%.